kuna sanbigiyal waxa jirta Soomaaliyaad fara badan oo ku ganacsata magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya kuwaas oo isugu jira Soomaalida waddankaasi iyo sidoo kale Soomaali kale oo meel kale gudisan ka yimid haddii ay sharciyadu heystay inay ku ganacsadaan gudaha dalka Kenya badankoodna waxay ganacsi ku leeyihiin xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay Islii waxaa la sheegaa in dhaqaalaha fara badan ay soo xareeyaan isla mar ahaantaasina ay heliyaan qasnada dowladda hoose ee magaalada Nairobi iyo midda dhexe ee dowladda Kenya intuba Cumar Axmed oo ah xubiyaha guddiga ganacsatada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi isla mar ahaantaasina guddoomiyaha guddiga nabadgelyada isla ganacsatada ayaa V O A u sheegay
door aad iyo aad u weyn bay ka jiraan labada idaaradood oo sheegtay dowladda hoose iyo dowladda sareba labadaba wargashmahoodu waa wargashmo aad iyo aad muhiim u ah wargashmada ay ka soo saaraan waana qayb weyn oo boqolkiiba hadda fiiriso boqolkiiba soddon ama ugu yaraan boqolkiiba afartan ayay ka qaataa ganacsiga keliya dakhliga guud ee waddanka markii la fiiriyo Nairobi boqolkiiba soddon ugu yaraan Soomaaliya ka qaadanta ama soddon iyo shan sidoo kale dowladda hoose cashuur ururinta dakhliga ay ka hesho ganacsiga waa boqolkiiba soddon iyo shan ilaa afartan marka markaad samaysay hal meel oo afartan boqolkiiba soddon ama afartan soo bixinaysa waa ganacsi aad iyo aad u ballaaran oo saameyn weyn ayay ku leedahay waddanka wayna ogsoon yihiin wayna u qoran yihiin waxyaalaha ay ka rabaan shacabka Soomaalidana way ku dhiiran yihiin oo ogsoon yihiin inay xaq ku leeyihiin oo cashuurahooda wax lagu qaban doono dowladdu labada dowladoodba ballanqaaday badan bay sameeyaan oo jidadka ay dhisaan oodaba nadaafaday wax ka bedelaan oo nadaafaday baabuur cusub marmar loo soo dira oo xagga ka shaqaynta nadaafada dowladda hoose xilka iska saarta dowladda sarena jidadkii waaweyna oo dhan waa xaafadda Islii waa xaafadda keliya ee jidadkeedii oo dhan laga wada shaqaynayo oo dowlad dugmanaan guud oo khaas ah oo meelaha kale laga sameyn laga sameeyey taasna waa wax lagu faano taasna waxay cadaynaysaa ganacsiga Soomaalidu inuu baaxad weyn leeyahay oo dowladdu dareento oo markaasna ay sheegaan ayna u qoran tahay oyna qarinin hadda haddii loo tago oo wareysi dowladda la weydiiyo way ku siinayaan
marar badan ayaa haddana la isweydiin karayaa in dadkaasi intaa le-eg qarashaadka ay bixiyaan ma helaan adeegyadii ay u baahnaayeen dadka Soomaaliyeed gaar ahaan xaafadda Islii oo Soomaaliyeedu fara badan ay degan tahay
waxaa la dhisay jidad ku baxaya dhowr boqol oo milyan oo la dhamaystiray laba waddo oo hadda labada waddo ugu waaweyn midna First Avenue mid kalena Third Avenue la dhaho oo dhinaca xaafadda dhexmara labada waa la dhameeyey lacagtana dowladda sare ayaana bixisay waana lacaga aad iyo aad u badan marka awal hore jidadkaas waa kuwii jajabnaa oo sheegi jira waa kuwaas oonu ka shakin jirnay hadda waa la sameeyey kuwa ka dhimana ba ballanqaad bala loo qaaday oo xildhibaanka xaafadda laga soo dirtay Yuusuf Xasan wuxuu sameeyey asaga aniga oo la jooga ayaa wax codsaday jidadka inta ka yar ee dhiman oo dhan uu codsaday dowladda waanaanu ka sugaynaa ballanqaadka codsiga uu xildhibaanku codsaday in loo oofiyo waa waddan soo koraya oo Kenya ma la helayo boqolkiiba boqol lama helayo oo lacagta aad celiso 100% kuma soo noqonayso waa waddan afrikaan waa waddan uu ka jiro musuqmaasuqu uu ku badan yahay oo afrika oo dhan buu lamid yahay marka anagu ma dhihi karno boqolkiiba boqol waa lanoo soo celiyey laakiin waxaanaan toban sano labaatan sano ka hor waxaana heli jirin ayaanu hadda helnay waanuna ku sii wadayna oo dowladda waxaanu ka sii codsanaynaa si sidaan si ka fiican in lanoo sii galo maahane in dib lanoo sii celiyo oo cabashadanadu ay dib usii noqoto mana rajaynayn goos waanu u taaganahay waanu u hadlanaa siyaasaddii baan ku jirnaa dowladdii baanu ka midnahay marka waxii hore sidii hore aad iyo aad baan u dhaanaa alxamdulilah ilaah baan ku mahadelina
cumar axmed ayaan sidoo kale weydiiyey iyadoo muddooyinka ugu dambeeyey ee xiriirka soomaaliya iyo kenya uu sii xumaanayay ayaa dad aad u fara badan waxay walaaca ka muujinayeen in arrintan ay sidoo kale saameyn ku yeelan karayso ganacsatada soomaaliyeed ee ka ganacsada gudaha dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi waxaana uu leeyahay cumar axmed inkastoo walaacaasi uu jiray ayaa haddana waxa uu sheegay in saameyn toos ah aysan ku yeelan ilaayo hadda xiriirka sii xumaanaya ee labada dal ee soomaaliya iyo kenya
xagga ganacsiga ooy xiriirka labada wadan hadda oo ka dhexeeya uu sameeyey aniga oo ku hadlay guddiga ganacsatada Islii iyo ganacsatada guud ee waddanka Kenya gudaheeda ee guud ee Soomaalida mana saameynin wax saameyn oo hadda aan rajaynayna ama aan kuwala aan ka tabnana ma jiro saa ula socoto ganacsigu wuxuu ka yimaadaa wadamada kale oo dhan wadamada dariskana uu ku kale sida Uganda, Tanzania, Burundi, Sudan, Ethiopia wadamadaas oo kalena waa wadamada badana alaabaha qaata alaabahana dibadaha laga keena dibadahana waxay ugu badan tahay Turkiga, India, Dubai iyo China ilaa Korea alaabaha waa laga keenaa marka alaab alaab Soomaaliya ka timaado oo anagu hadda walaa anaga xayay in uu saameeyo xiriirka labada wadan ma jiro. Hadda aan kula hadlayo diyaaradaha Soomaaliya aada ee dadka Soomaalidu ay raacaan way buuxaan ilaa hadda waa buugt ilaa maanta ilaa iyo bisha dhammaadkeeda diyaaraduhu waa wada buuxaan, dadkii Soomaaliya way aadayaan, way ka imaanayaan. Marka wax walaac oo jira ma jiraan. Haddii uu qiimuhu ku kordhay oo qiimuhu diyaaraduhu ay ku dareen, Soomaalida hadda wax ugu horreeya ma aha. Awl horeba waa la soo mari jiray, dadkuna way ka imaan jireen, oo jeer bay diyaaraduhu soo mari jireen, taraka dheer bay dadku usoo xamili jireen. Marka dadkana dadka Soomaaliyeed ama dadka ganacsiga ee labada wadan isaga dhoofa, arrintaas way adag tahay oo dhib oo qof hal saac ama laba saac ku imaan lahaa inuu dhowr saacado u qaato waa suurtagal. Laakiin mid hadda joojinaysa ama shacabkii walaac u keentay oo xagga dhaqdhaqaaqa ah ama xagga ganacsiga ma jiro. Walaaca labada wadan, xiriirka labada wadan walaac wuu keenayaa, oo dadku waa dad Soomaaliyeed, wadankuna waa wadan Soomaaliyeed, waa Soomaali iyo Kenya oo ka ganacsanayaan dad Soomaali oo Kenyan iyo Soomaali labada dhinacba. Dad ku dhashay labada wadan ayaa ka kala shaqeysanaya oo walaacaas uu saameynaya jinsiyan iyo wadaniyan ayuu saameynayaa. Laakiin ganacsi dhaqdhaqaaq uu saameyn ku yeeshay ama aan walaac ka qabno ma jiro.
Zakariya Xaaji Abshir oo ah ganacsade ku dhaqan magaalada Nairobi, islamar ahaantaasina ka mid ah dadka ka ganacsada alaabaha dharka iyo bagaashka, ayaa v o a isaguna sharaxaad ka siiyey waxyaabaha ay Soomaalidu ilaa hadda ay xooga saaraan oo ay ka ganacsadaan oo dhaqaalahana ay ka helaan.
Soomaalidu waxay ka ganacsadaan waxyaaba kala duwan, haddii aa lahayd dharka, haddii aa lahayd elektroniga, dhismaha, cosmeticska ama laba wacyaha la isku carfiyo, dhisitaanka way u dambeeyeyba saaid uu soo siyaaday bilinada guryaha la dhisayo oo xawli uga socda maadaama islii ay isbedeshay, oo qofkii ugu dambeysay dhowr sano uusan hadda aqoon karin oo dhismo laga wada dhigay, iyo noocyo kala duwan oo ganacsiga ah ayay Soomaalidu inta badan ka shaqeeyaan. Waxyaabaha ugu xooga badan leh oo ay ka shaqeeyaan waxa ugu xooga badan dharka iyo elektroniga iyo weliba alaabaha cosmeticska. Waa dareemi kartaa meel haddii wax ka dhacaan waxaa yaraanaya isku socodka, ganacsatadana in badan waxay caqabadaha ugu badan ay ka haystaan markii falkaasi dhacaan in uu kala xirmo ama hakad uu galo ganacsigii, maxaa yeelay xaafadan isigii ee Soomaalidu ku badan tahay waxaa loogu yimaadaa dalal badan sida Tanzania, Uganda iyo Congo iyo Burundi. Marka isku socodkii baa yaraanaya, haddii isku socodkii yaraadana dabcan ganacsigii hakad ayaa gelaya, sida aad ka warqabto meelo badanna ka dhacda haddii wax dhacaan in wadooyinkii aan la isku soo gudbi karin, dadkii imaanaya xataa xuduuddii ay aada u adkaanayso. Marka taas ayaa ah caqabadaha ugu weyn ee ku yimaada markii ay falal noocaana ay dhacaan.
Zakariya waxa uu sheegay in ganacsiga iyo dhaqaalaha aad ku faraha badan ee Soomaalidu ay ku leeyihiin magaalada Nairobi ay sabtay in xaafadda Islii iyo meelaha qaar guryahu ay aada qaali u noqdaan.
Waa runta, ganacsigu waa isbedelay, dhismaha guryaha oo siyaaday, haddana waxaad moodaa in dadkii ay aan maanta haddii guri la dhiso xataa aan la helin nafaas ama meel bannaan oo ay dadku ay degeen. Taasina waxaa usababa dadkii Soomaalida oo magaalada kusoo batay gaar ahaan xaafadda Islii, meeshaan guryuhu waxay ahaayeen kuwa iska raqiis oo dabcan marka loo eego xilliyadii, maanta way ka qaalisan yihiin. Gurigii lagu deganaayay 20,000 oo Kenyati ah, maanta waxaa maraya 70,000, 60,000, adigu farqi oo $700 u dhiganta, marka horena $200 lacag u dhiganta ayuu ahaa. Marka waa dareemi kartaa inta u dhaxaysa iyo dhismaha socda magaalada oo isbedelay. Soomaalidu maalinka dambeysa way imaanayaan dalka, wayna sii qaaliyoobayaan guryuhu, maan nusqaamayaan in lacagta ay hoos u dhacdo oo guryuhu ay raqiisaan ma dhacayso. Marmarkaas ay wax dhacaan dabcan ama ay raaf iyo wax yimaadaan ayaa laga yaabaa in dadku ay tagaan, haddana guryuhu markaas ay raqa isla markuna ay soo laabtaan ay guryuhu kor sii aadaan oo ay lacagtii kusii darsoonto. Intii magaalada hadda laga dhisay oo maanta Nairobi ka dhisan gaar ahaan xaafadda Isliina, ma jiro meel bannaan ama aan fududdaganay
waxa jirtay kooxo burcad oo dadka ku dhibaateen jiray xaafada Isliya magaalada Nairobi kuwaas isugu jiray dhalinyaro Soomaaliya iyo kuwa kale oo Soomaaliya ah intuba hase yeeshee sida uu sheegay Umar Axmed hadda nabadgelyadu waxay tamid aad u sarreysa marka loo fiiriyo sida ay ahaan jirtay sanado ka hor waxaana uu sheegay intaasi ay kaalin weyn ka geystay dhaqaalaha ay dadkaasi soo saaraan oo adeegyada hadda lagu qabto ay yihiin kuwa muuqda
nabadgelyada xaafada Isliya aad iyo aad bay boqolkiiba boqol u fiican tahay waa xaafadi maanta aada ka cabsanaynin xataa magaalada Nairobi magaala meelo waxay jirta telefoonka aada la soo bixi karin laakiin xaafada Isli maanta oon kula hadlayo ama caawa saacaddan aan joogo waa xaafada keliya telefoon screen touch oo ugu qaalisan oo halkun ama kun iyo laba boqol oo doolar la siiyo waa xaafad aad ku dhex socon karto adigu oo saaraya nafka oo u shidan yahay oo video daawan karto oo screenkiisa intaas aad xaafada kusoo wareegi kartaa cid kaa qaadaysa cid kugu soo ordaysa oo ama midi kugu qabanaysa ama kugu soo booda telefoon kaa qaadanaya ma jiraan awal hore telefoonada lala masaayika maanaa la soo aadi jiray telefoona yaroo nicla ama toshila tomalos ay tahay ayaa lagu soo aadi jiray telefoona waaweyn xaafada la tegi jiray maalinta unbaa la socon jiray waxaas way dhammaadeen dhowr sano ka hor bay dhammaadeen waxaas dowladdu waxay noo soo dirtay security khaas ah ayaa dadka magaalada ka shaqeeya oo gooni u ah oo dowladdu ogtahay oo gudiyaasha amniga ee xaafada ama deegaanka guud oo ka tirsanahay amnigeeda caadka faraha loogu hayaa waa laga tashtaa waa la shiraa horumar baa lagu sameeyaa magaalada xaafada sida waa xaafada ugu ammaan badan baan hadda dhigi karaa wa xataa waxaa ka naga faa'iideysa xaafadaha loo dhow ee madaar iyo xaafadihii awal hore ugu xumaa ayaa ka faa'iideystay ammaankanaga askartii baa ilaa xaggaa gaartay oo ilaa xaggaasay ka shaqeeyaan marka meelahay tuugadu ka iman jireen ayaa lanaga celiyey oo xaafadihiidaba askartu hadda dhex sugaan oolo xaggaasaa la siisay marka waa alxamdulilah xagga amniga dowladda caasa uga mahadcelinaynaa kaalinta buuxda ee qaateen cabashadanadii kadib ayay dowladdu go-aan gaartay inay arrintaas samayso wayna ku guulaysay si aadbaan uga mahadcelinaynaa
kenya waxay ka mid tahay meelaha ay soomaalida dhaqaalaha xooggan ku leeyihiin